Liefdes, die prediking vanmôre kom uit Matteus 5 vers 33 tot 37. Verder het julle gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek en eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Voordat ons oorgaan tot die verkondiging van die woord, ons kan net so bly sit, dan sing ons skrifbeleiding 9:2 vers 3, 7 en 9. Liefdes, Jesus Christus het in sy tuisprovinsie Galilea op 'n dag op 'n berg geklim en skare mense het basies aan sy voete gaan sit op die hange van die berg, vorm eintlik 'n natuurlike amfitheater daar sodat elkeen hom kon hoor. En daar het hy sy eerste groot bekende preek wat vir ons opgeteken is gepreek, wat ons noem die bergpreek of die bergrede. En hierdie groot preek van Jesus het so deur die jare by baie mense bekend geraak as die grondwet van die koninkryk. Jesus wat as koning van die koninkryk van God die grondwet van sy koninkryk afkondig. En dan is het ook so dat Jesus, terwyl hy hierdie preek preek, dan spesifiek praat oor die wet van die Ou Testament. En die wet van die Ou Testament, sê hy, word deur die mense van sy tyd, die fariseers, heeltemal skade aangedoen. En Jesus spreek hom eintlik in sy hantering van die Ou Testamentiese wet, uit teen die interpretasie van die fariseers. Die sleutelvers hier is vers 20, waar hy uiteindelik, nadat hy gesê het, ek kom nie om die wet ongedaan te maak nie, en sê hy, ek sê vir julle, julle getrou het in die wet moet eintlik meer inhou, meer as die skrifgeleerdes en die fariseers, nie minder nie, ek kom nie die wet kleiner maak nie, ek kom maak hom groter. As julle gehoorsaamheid in die wet nie meer is as die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En wanneer ons kyk na Jesus se behandeling van die wet in Matteus 5, dan is alles wat hy verder sê eintlik 'n voortsetting van hierdie gedagte van vers 20. Hy wys eintlik met 'n gevalle studie, 6 gevalle studies as te ware, hoe daar fout is met die fariseërs se interpretasie en hoe dit regtig moet wees as ons na die Ou Testamentiese wet kyk. Hy gebruik 6 keer die woorde hulle sê in verskillende forme. Hy sal byvoorbeeld sê, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af gesê is, of julle het gelees dat dit gesê is. Hy gebruik so verskillende formuleringkies, maar op die ou einde sê hy 6 keer hulle sê, en hy verwys eintlik na die interpretasie van die fariseërs rondom die wet, en 6 keer antwoord hy daarop deur te sê, maar ek sê vir julle, en die uitspraak van Jesus, die ek sê, is in der waarheid 'n goddelike uitspraak. Hy sê, ek sê vir julle wat die wet regtig beteken, en waarom kan ek dit vir julle sê? Want ek is anders as Moses. Dis eintlik die implikasie. Moses het op die berg geklim, julle weet dit daar in Exodus, en hy het die wet ontvang. Jesus klim op die berg, en hy ontvang nie die wet nie. As God, proklameer hy die wet. Dis goddelike uitsprake van Jesus Christus, wanneer hy sê, maar ek sê vir julle, dit is die waarheid oor die wet van my Vader. Ek sê vir julle, hierdie is die wet van my koninkryk. En dan 6 keer volg hy hierdie patroon, hy hanteer moord en versoening, overspel, egskeiding, eedswering en waarheid praat, wraak en geregtigheid, liefde vir die vyand. En ons kyk vandag na die 4de ene, eedswering en waarheid praat, in terme ook van die doopbelofte wat ons vandag getuies van gaan wees. En Johannes Calvin, die groot hervormer, hy was al verbaas, as hy skryf oor die bergrede, dat Jesus, soos dit lyk, eintlik die tafels van die wet omruil. Nee, Jesus begin by die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie, weeg oor na die 7de gebod, oor egbreek, hoort by die 2de tafel van die wet, en dan spring Jesus so lyk dit terug na die 3de gebod, oor eedswering, wat eintlik gaan oor die respek vir die naam van die Here. En dit was vir Calvin vreemd, dit het hom al verbaas, dat Jesus die 2 tafels van die wet, so al vir 'n verkeerde volgorde behandel. Maar ek glo dat Jesus juis vir ons 'n baie belangrike punt maak. Hoe die 2 tafels van die wet nie van mekaar geskei kan word nie. Dit is die ware boodskap van die wet wat Jesus Christus bring. Ons kan nie 'n onderskeid maak tussen die liefde vir God en die liefde vir die naaste nie. Ons kan dit nie losmaak van mekaar nie, dit kan nie los van mekaar bestaan nie. Treffend hoe Jesus sê, die tweede wat hieraan gelyk staan. Eerste gebod, liefde bo alles vir God. Maar die tweede wat hieraan gelyk staan, naaste soos jouself en hieraan soos aan gordynhangers, hang die hele wet en die profete. As die liefde tot God, die liefde tot die naaste nie daar is nie, dan val die hele wet en profete in mekaar soos gordyne sonder 'n gordynhanger. En as ons dan nou kom, spesifiek vandag, by die hele saak van eedswering, dan sal ons dit ook duidelik sien, hoe ons die eerste tafel van die wet en die tweede tafel van die wet nie van mekaar kan losmaak nie. Jesus sê dan nou, as hy praat oor die fariseërs, verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, sê, jy mag nie jou eed verbreek nie en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. En as ons dit hoor, dan dink ons onmiddellik, nou wat is Jesus se probleem nou eintlik hiermee? Dit is nog waar, nee? Dit is nog altyd hoe dit geleer is. Levitikus 19 vers 12, julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie, ek is die Here. Van die vroegste tye af is die hele saak van eedswering gesien in 'n noue verbintenis met die naam van die Here, die eerste tafel van die wet. Ook die Heidelbergse katekismus behandel dit so. Mag mens ook by die heiliges of by ander mense of by ander skepsels sweer, vraag 102, wat gaan oor die derde gebod? Nee, want om 'n regte eed te sweer beteken dat ek God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer hierdie eer kom geen skepsel toe nie. Van Moses se wet af, deur die reformatie tot vandag, weet ons dat wanneer ons sweer, is dit 'n aanroeping van die naam van die Here. En daarom, is dit 'n ernstige saak om te sweer. Dis nie iets wat ons ligtelik doen nie, en dis ook nie iets wat ons vals doen nie, met ander woorde, ons gaan nie sweer oor elke liewe dingetjie nie, en ons gaan ook nie as ons sweer jok nie, want dis 'n ernstige saak, ons roep die Here as 'n kenner van ons harte aan. Maar, nou kom Jesus, en dan sê hy eintlik iets verrassend. Nog altyd was dit so, sweer, ernstige saak, roep die naam van die Here aan, maar nou kom Jesus skielik met die woorde, maar ek sê vir julle, moet glad nie jy eet aflee. Moet glad nie jy eet aflee. En skielik, skit Jesus bietjie die mense se gedagtes. Die gedagte van glad nie jy eet aflee nie, is anders as wat die gedagte is, lê eet af by die Here en maak seker dat jy daaraan getrou is. En nou is dit eintlik die vraagie wat ons moet vra nie waar nie. Hoekom kom Jesus nou met hierdie verrassende, met hierdie gedagte skit as hy praat oor die fariseerse beskouing van die wet? Waarom dan, in plaas daarvan getrou aan 'n eed voor God, by lê glad nie 'n eed af? En wat hierdie ding nog meer interessant maak, is dat Jesus skynbaar self nie aan hierdie uitspraak van hom getrou was nie. As Jesus voor die Joodse raad is, dan staan die hoofpriester op en sê, verweer jy jou nie, Matteus 26, wat van die getuienis wat die mense inbring? En Jesus sê niks nie, en die hoofpriester sê vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, jy moet sê, is jy die Christus, seun van God? In termen van Matteus 5, sal ons denk, Jesus sal sê, nee, maar ek weier om eed af te lê. Maar hy doen dit nie, hy doen dit nie. Hy antwoord, dit is soos hy sê. Daarby sê ek vir julle, van nou sê julle die seun van die mens sien waar in die regterhand sit wat van hom wat magtig is, julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Jesus skroom nie om hom deur die hoëpriester op daardie oomblik onder 'n eed te laat plaas nie. En dit gee vir ons 'n baie duidelike leidraad, nie waar nie? Dat Jesus nie hier kom met 'n absolute verbod nie. Dis nie die bedoeling van Jesus nie. En dit is ook hoe die Heidelbergse Katekismus dit verklaar. Die Heidelbergse Katekismus sê, wanneer die nood dit eis van die omstandighede om die waarheid te bevestig, of wanneer die owerheid dit eis, dan mag ons wel sweer. Baie duidelik, wanneer Jesus hier deur die gesag van die hoofpriester uitgedaag word, dan beskou hy dit as 'n belangrik genoeg saak om te sê, ek sal myself onder hierdie eed plaas. Nie 'n absolute verbod nie, maar waarteen het Jesus dit? Soos eintlik al 6 kere, gaan dit hier oor die interpretasie van die fariseers. Want die fariseers het in daai tyd baie spitsvondig te werk gegaan. Is dit nie 'n pragtige woord nie, spitsvondig? Ou Hollandse kommentaar waarin ek dit weer gelees het. Hulle het spitsvondig te werk gegaan met die hele gedagte van eedsweer. Maar wat hulle gedoen het is, hulle het dinge gaan uitdink om by te sweer wat hulle self baie vroom laat klink het, maar wat toch vir hulle agterdeurtjie oopgelaat het, om daai eed nie te gehoorsaam. Klink vroom, maar toch kan jy wegkom daarmee om nie aan daai eed gehoorsaam te wees. En dit was Jesus se probleem. Want om so om te gaan met eedswering, is eintlik 'n aantasting van God se eer. En dis wat Jesus vir hulle wys. Hy noem 'n paar voorbeelde. Hy sê, julle moet nie by die hemel sweer nie, want dit is die troon van God. Want hulle was lief daarvoor om by die hemel te sweer, en dan klink het nou baie vroom, maar dan sê hulle, maar sweer toch nie by God nie. So eintlik het ons 'n agterdeurtjie. Jesus sê vir hulle, nee, as julle by die hemel sweer, dan sweer julle in der waarheid by God se troon. Jesaja 66 vers 1, so sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete. Ook dieselfde ander eed wat hulle gebruik het. Sweer by die aarde. Klink prachtig vroom, maar as 'n agterdeurtjie oop, dan sê Jesus nee. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek van sy voete. Ook Jesaja 66 vers 1, so sê die Here, die hemel is my troon en die aarde, die rusplek van my voete. Ook nie, sê Jesus by Jerusalem nie. Ook 'n vroom eed, die waarheid, ek sweer vir jou by Jerusalem. Klink dit nie mooi nie. Ek sweer by Jerusalem. En dan sê Jesus, nee. Nee. Om te sê, ek sweer by Jerusalem, is geen skuivergat. Daar is nie 'n agterdeur, want Jerusalem is die stad van die groot koning. Psalm 48 vers 2, mooi hoog geleë en 'n vreugde vir die hele aarde, Sion's berg teen die noorde, die stad van die groot koning. Jerusalem is God se stad. Kan nie by Jerusalem sweer en dink, dit het niks met God uit te waai nie. Is geen agterdeur om 'n valse eed te sweer en om 'n verskoning te kry om eintlik te jok. As jy sê, ek sweer by Jerusalem nie. En dan sê Jesus ook, jy moet nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflei. Jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Ons ken dit in Afrikaans ook, nie? Ek sal my kop op 'n blok sit. En dit is inderwaarheid. Ek stel my eie lewe op die spel. Ek sal my lewe gee as 'n teken dat ek die waarheid praat. Of partykeer ook ander mense se lewens, nê? Ek sweer by my mother of by my grandmother, nê? Hulle wat in die ou dae Survivor gekyk het, was dit nogal 'n vreeslike gunsteling ding van die ouens om mekaar te belieg mee, nê? Jesus sê nee. Nee, want jy Hy kan nie 'n haar wit of swart maak nie. Jou hele lewe is in God se hande. Psalm 139 vers 16. Psalm 39 sê, U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskryf nog voordat ek gebore is. Die Here is die een wat ons lewensdae ken. Die Here is die een wat die dag van geboorte en die dag van sterwe in sy hande vashou. Om jou eie kop op die spel te plaas, kan indrukwekkend klink vir mense wat jou luister. Maar in wese is dit niks anders nie as 'n aantasting van die eer van God. Daarom sê Jesus, met hierdie spitsvondige omgaan met God se eer, met die krag van sy naam, met die aanroeping van sy naam om waarheid daardeur te bevestig as die kenner van jou hart, wil ek niks te doen nie. Dan sê ek eerder, los julle. Los julle mal, sweer eerder glad nie. Maar so is dit met al hierdie hantering van Jesus van die wet van God 'n waarheid is, so is dit ook by hierdie geleentheid, want Jesus wil nie hier 'n nuwe verbod bring nie, dit het ons reeds gesê. Vir Jesus gaan dit oor die positiewe inhoud. Vir Jesus is dit nie belangrik om te sê, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, want dit is die fariseer se manier, nie? Hulle was baie liefdevol daarvoor om mense te sê, wat jy nie mag doen. En wat is die effect daarvan? Die effect daarvan is, jy het op jou ouene lysie wat jy kan afmerk, nie? Ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek slaap nie rond nie, en ek doen genoeg goed nie, so dat ek kan sê, dit is vir my mooi in die aangesig van die Here. Nee, ek is, my saak is reg met die Here, want daar is genoeg goed wat ek nie doen nie. Jesus wil juist die positiewe beklemtoon. Hy wil sê, maar hoe lewe jy 'n positiewe lewe in 'n verhouding met God? Dit is wat vir Jesus belangrik is, en dit is hoekom hy sê, laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Positief. 'n Positiewe kyk van die Here op dit wat uit jou mond uitkom. En sien julle hoe sê Jesus die eerste tafel van die wet en die tweede tafel van die wet by mekaar. Hy gaan van eedswering die naam van die Here tot by praat waarheid. Wees betroubaar in jou woorde. En hy sê, hierdie goed kan ons nie losmaak vir mekaar. Jou respek vir God sê ook, dat jy respek het vir die waarheid, dat jy moet betroubaar wees, dat jy in al jou woorde aan God se wil gehoorsaam sal wees. Jou ja sê jou ja wees, jou nee wees. Jou ja is nie 'n ja dalk of 'n ja maar of 'n ja miskien of 'n ja as alles regloop nie. Nee, jou ja is ja. Jou nee is nee. Dit is wat ek van julle verwag en iets meer as dit is van die bose. En nou kan ons 'n bietjie gesels oor moet hierdie bose met 'n hoofletter of 'n kleinletter wees? Soos baie van julle wat hier sit, wat baie meer van Grieks sal weet as ek, maar dit is so dat Griekse woorde het uitgange wat verskillende dinge kan beteken en partykeer beïnvloede die geslagtelikheid van 'n woord. En hierdie woord wat Jesus hier gebruik, kan eintlik twee geslagte hê. Dit kan 'n neutrale geslag wees, 'n onslagtigheid, of dit kan 'n manlike geslag wees. En dit sal eintlik dan die betekenis van hierdie woord beïnvloed, nie waar nie? As dit manlik is, kan ons dit vertaal as die bose een, die bose persoon, wat dan met die hoofletter sal wees en dan sal wys op die duiwel. As dit onslagtig is, dan is dit eintlik boosheid, nê? Iets van 'n abstrakte begrip wat Jesus hier gebruik. En dan, meen die meeste verklaarders, verwys Jesus spesifiek na leentaal, nê, nee, dit is die abstrakte begrip. As gevolg van die leen wat so geil groei in die wêreld, dis hoekom eedswering nodig geword het. So ons gee eintlik die feit van valsheid en leuns staanplek in ons lewe deur oor alles te wil sweer, nie waar nie? As hy nie net so, as hy nie so baie leentaal was, was dit nie nodig om te sweer nie. En daarom sê hy iets wat meer is as een ja en een nee, nee, kom eindelijk uit die boosheid van leens na vore. En die vraag is, moet ons een keuse maak oor die twee moontlikhede? Dat hy praat van of van leens of van die duivel? Antwoord is nee, maar die twee loop hand in hand. Johannes 8 vers 44 sê Jesus vir die disciples, ach, vir die jode toe hulle gesê het, ons kinders van Abraham, toe sê hy nee, julle is kinders van die duivel. Julle wil doen wat julle vader wil hê, julle moet doen, Hy, dis nou die duivel, staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, sit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leen. Hoor julle dit? Die duivel is die vader van die leen. As mense vry omgaan met die waarheid, is hulle besig om volgelinge te wees van die Satan self. Hy is die vader van die leen. En as jy besig is om nie waarheid te praat nie. As jy ja nie, jou ja is nie, jou nee is nie, jou nee nie, jy dink jy moet 'n vals eed gaan aflei om jou waarheid te bevestig, of jou onwaarheid te bevestig, dan is jy besig om op die voetspore te loop van jou pa. En jou pa is dan die duivel. En in kontras hiermee, staan Jesus self. Jesus openbaar homself, Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Sien julle dit? Aan die een kant die duivel, die vader van die leuen, en aan die ander kant Jesus Christus, die verpersoonliking van die ewige waarheid van God. Jou ja, jou ja, jou nee, Jesus Christus. Nodig om iets te soek om by te sweer, omdat die leen so groot hou vas op jou lewe het, die duivel. En wat wil ons doen? Waar wil ons wees? God het sy gees gestuur, broers en susters, na die hemelvaart van Jesus Christus, om ons te kom nuut maak. En die werklike wese van die nuut maak van die Heilige Gees in ons, is dat die beeld van God in ons herstel word. Ons vertoon weer die beeld van God, wat skreef getrek is deur die sonde, en die beeld van God, kry vir ons een baie praktiese betekenis in die Nuwe Testament. Nuwe Testament leer ons, ons word nuut gemaak, baie spesifiek daar die beeld van Christus. Ons vertoon Christus aan die wêreld, deur die inwoning van Christus, deur die Gees, in ons. Ons loop op die voetspore van Christus. Ons volg die voorbeeld van Christus. Ons lewe is nie meer ons lewe nie, ons lewe is in werklikheid nou sy lewe. Dis wat Paulus sê, ek het nie meer 'n lewe nie, maar vir my is die lewe Christus. Om sterwe wins. My lewe is 'n lewe as 'n vertoning van die waarheid, nie van die leuen. Mense moet na my kyk en in al my handelinge moet hulle die waarheid sien. Ek moet 'n betroubare mens wees in alles. Ek moet betroubaar wees waar ek ook al kom. Mense moet so oortuig wees van die waarheid wat in my is, dat hulle ook oortuig kan wees van die waarheid wat uit my uit voorkom. En dit is waarmee Jesus ons konfronteer. Is ons beelddraers van die waarheid, of is ons kinders van die Vader van die leuen? En ons hele lewe is hierdie 'n goue draad wat sigbaar moet word. Op alle vlakke, op alle terreine, of ons by die werk is, of ons met vriende is, besig om te ontspan, besig met studies, waar ons ook al besig is, betroubaarheid, die waarheid, die liefde van die waarheid, as gevolg van die waarheid wat deur sy gees in ons inwoon, moet ons lewe kenmerk. Maar dan is dit ook so, dat dit nie net iets is wat ons doen nie. Dit moet werklik iets wees wat ons is. Die waarheid moet in ons hart wees, in ons gesindhede, die waarheid moet in ons kop wees, in ons gedagtes, en van daar af uit moet dit sigbaar word. Daar is 4 groot ja's, broer en suster, wat meeste mense, klomp mense in hulle lewe op 'n stadium sê. En die groot vraag is jou ja, jou ja, of jou nee, jou nee. Eerste een wat ons net kortliks na gaan kyk, wanneer ons as ambtsdraers bevestig word, ouderlinge, dominees, diakens, wat natuurlik in die Ou Testament profete, priesters, konings was, ons moet ons self gaan toets, gereeld. En onthou, dis nie dominees se werk. Dis nie dominees se werk om hulle self te gaan toets oor hulle ambtswerk. Elkeen van ons se werk, of ek 'n ouderling is, of ek diaken is, of ek predikant is, of net 'n gewone lidmaat in die gemeente, ons gaan nou besonder daarby kom. Ons moet 'n lewe van selfondersoek lewe. Ons moet vir onsself vra, is ek hier in my ambtswerk getrou in hierdie gemeente? En onthou, dis 'n belangrike ding, moenie jouself net vra nie, antwoord jouself. Moenie net jouself vra, is ek getrou in my ambtswerk, en dan dink ek daaroor. Ek moet vir myself sê, ja. Of as ek nie sê ja nie, as ek sê nee, dan moet ek sê, ek moet op bekering kom en ek moet dit ja maak. Want ek het klaar die ja voor God en sy gemeente gesê. Elke ambtsdraer moet onsself hieroor baie duidelik voor die Here gaan verantwoord. Volgende groot ja is ons belydenisaflegging, nie waar nie. Elke van ons het dit gedoen. Ons het voor in die gemeente gestaan en gesê, ons verbind ons daartoe om belydende lidmate van hierdie gemeente te wees, om ons gawes te gebruik, tot nut en saligheid vir ons medebroers en susters. En ja, ons weet mos wat is die ou storie. Almal kla altyd oor die dominee kom preek vir die mense wat in die kerk is, oor die mense wat nie in die kerk is nie, nee. Ons almal ken dit, dis mos die groot vinger wat altyd na ons dominees gewys word. Maar die feit is, hierso preek ek met elkeen. Want elkeen van ons wat hier sit, die belydenis afgelê omtrent, nie waar nie? En jy moet jouself gaan toets voor die Here. Is ek getrou aan daai belydenis wat ek afgelê? Is ek daaraan getrou? Was my ja, of was my ja dalk, of ja miskien, of ja, maar dit moet net nie met my eie tyd, my eie plesier, my eie geld, my eie behoeftes, net nie daarmee inmeng nie. My ja is 'n ja, maar dit was maar baie voorwaardes, nê. Kerk moet my, weet nie te veel op my lol nie. Partykeer is lekker, ek gee net geld, maar hulle moet nie my tyd vra nie. En is dit wat ons beloof het, is dit wat het beteken as ek sê my ja, my nee, is my nee. Ander groot ja is natuurlik die dag, as ons trou beloof in mekaar in ons huwelike. Ons het ons self daaroor baie duidelik gaan verantwoord. Gaan kyk na die egskeidingssyfer in Suid-Afrika. Waarskynlik een van die, indien nie die land in die wêreld met die hoogste egskeidingssyfer. Ons moet maar dink oor hoe baie mense sê ja, was regtig hulle ja, toe hulle trou beloof het aan mekaar. En hier moet ons elkeen onsself gaan toets. My ja teenoor my vrou, my ja teenoor my man. Het is nie goed wat in die lig hang nie, so kan jy nie praat oor huwelike nie, want vrou oor my huwelik, my belofte, my ja, was dit regtig ja. In my kommunikasie, in my geduld, in my opoffering vir my eie huweliksmaat. En dan die een waarby ek eintlik wil uitkom vir vandag, en natuurlik, wanneer kinders gedoop word. Ouers kom staan en hulle maak 'n belofte op grond van 'n belofte wat God eintlik maak. En dis vir ons baie keer die fout maak, nee. Ons dink die groot ding van die doop is ouers se belofte, en dit is nie, dis God se belofte. God kom bevestig sy verbondsbeloftes aan kinders. Die doop is 'n daad van God, nie van mense nie. En op grond van God se beloftes, en dit maak ons beloftes eintlik soveel groter en swaarder nie waar nie. Ons beloftes, ons ja, as ons staan by 'n doopvond met ons eie kinders, is 'n ja as antwoord op God se verbondsbeloftes. Ja, ons sal ons kinders grootmaak tot eer van die Here. En ook hier word dit baie keer 'n ja dalk, ja miskien, ja maar. Want dit is nie altyd so maklik soos ons gedink het nie. Ek dink dit is baie oulik om kindertjies te ag, sies tog ons gaan met kindertjies, ons het 'n pop wat regtig huil, nê. Nee. Ek het 'n pop wat regtig sy doek nat maak. Ek het 'n pop wat regtig kan lag en wat regtig kan huil en met regte trane. En dan skielik kom ons agter, maar dis nie 'n pop nie. Daar's nie 'n aan en af knoppie nie. En dan raak dit partykeer moeilik, nê. Nee. Moeilik om getrou te wees aan my beloftes wat ek afgelê het. En dan vergeet ons baie keer dat die eintlike belofte God se is. En is dit nie 'n wonderlike troos nie? God sê reeds, ek merk hierdie kind. As 'n skaap wat in my kudde gebore is, merk ek hierdie kind deur my doop. En my belofte staan vas. En al wat ek van jou verwag is om ja te sê dat jy glo in my beloftes. En dat jy jou bes gaan doen om jou kind groot te maak in my beloftes. En Dion en Chantalie met julle opvoering van klein Jaak, julle moet dit ook onthou, die groot belower vandag is God. En op grond van die wonder van God se beloftes wat vas staan, kan julle vandag julle beloftes maak en daaraan getrou bly. Julle ja kan julle ja wees, julle ja moet julle ja wees, want dit is wat Jesus ons die opdrag gee. Maar wees verseker dat dieselfde God wat vandag die beloftes maak, ook sy gees vir julle gesinnetjie gegee het. En dat hy julle sal help in julle ja, dat dit werklike ja is wat tot sy eer sal bly en tot die dag wat klein Jaak ook self kom belydenis af lê. Maar ek wil afsluit met 'n storieetjie wat Alan Hirsch in sy boekie Untamed vertel. Hy sê, rare voeltjie was wat lekker in die veld rond gevlieg het, en terwyl hy so vlieg, toe sien hy 'n smous wat besig is om lekker vet wurms te verkoop. Die arme voeltjie het nie geweet dat daai smous die duiwel is nie. En die smous het gesê, lekker vet wurms, en al wat ek soek is 'n veertjie. Net een veertjie vir 'n lekker vet wurm. Ja, die voeltjie het gedink, dit is 'n bargain. En hy vlieg dadelik en hy pluk een van sy veertjies uit en hy eet 'n heerlike vet wurm. En die volgende dag is hy selfe smous weer daar en die wurms lyk net lekkerder en 'n veertjie om af te staan lyk nog minder. En so het dit vir 'n hele ruk aangegaan. Elke dag 'n veertjie vir 'n vet wurm. Totdat die voeltjie eendag daar gaan sit. En nadat hy sy wurm geëet het, kan hy nie weer wegvlieg nie. Want hy het heeltemal te vet geword as gevolg van al die lekker wurms. En sy vere van elke dag 'n veertjie uitpluk, het te min geword om sy vet liggaampie in die lug te kry. En snaaks genoeg, gister het hy nog gevlieg. So stelselmatig het dit gebeur, dat hy nooit agtergekom het. Hy is besig om swaarder en swaarder te word. Ja, hy het wel agtergekom, dit raak moeiliker. Hy moet harder sy vlerke klap. En hy het agtergekom, dit raak bietjie stywer in sy nesie. Maar, nie gedink is 'n probleem nie. En uiteindelik daar sit hy, en die duivel lag te lekker, vat hom, sit hom in 'n houtkou, maak die deur toe, en stap weg met hom. Broer en suster, so sit ook baie keer met ons eedsweerings, ons ja is ons ja, of ons nee is ons nee. Daar een keer wat die ja, 'n ja dalk, of 'n ja maar, of 'n ja miskien geword het. Ook in ons doopbelofte nie waar nie. Vreeslik opgewonde, ek het nou hierdie kindjie en ek het nou beloof ek gaan hierdie kind groot maak in die naam van die Here. Maar dit is so lastig om die kind saam met my kerk te bring. Sy routine is nou net nie lekker en pas met die kerk se routine nie. En ag, dis tog so moeilik om te konsentreer. Ek hoor nooit te preek ordentlik met die kind wat so lastig is nie. So kom ons bly maar eerder by die huis. Nee, oor 'n rukkie dan dan sal hy begin soet raak. En dan kom 'n rukkie dan sê hy is nog nie soet genoeg nie. Wat van as hy dalk eers op skool is, dan moet hy mos nou katekisasie toe kom. En dan dink ons ja, wel, maar katekisasie is ook nie so belangrik nie. Waarom net so as hy so die helfte van die klasse bywoon, is hy dan seker reg. Die dag as hy in die belydenisklas is. Dan skielik in die belydenisklas, ja, dan sy nou gereeld by katekisasie en voor jy kan kry, dan het die kind belydenis afgelê en dan is die kind self 'n voeltjie wat wegvlieg. Sien hom nie weer. En dan dink jy, haai, maar ek het so my bes gedoen. Ek het so my bes gedoen. Ek het hom alles ingesit om haai kind van die Here te leer. Ek het hom Bybelboekies gekoop van voordat hy kon lees. Nee, hy het Dawid en Goliat en al die Bybelboekies kon hy lekker deurblaai die hele tyd. Haai, ek het hom regtig my kant gebring. En dan sien jy daai ouers wat so geskok is. So geskok is, wat het verkeerd geloop? Wat het geword van my kinders? En ek het hom regtig so hard probeer. Ja, broer en suster, ons moet ons self hieroor konfronteer. Is ons ja, ons ja, is ons nee, ons nee. Vandag, Dion en Chantel, hou vas aan God se ja. God se ja en amen. Sy genade beloftes, sy verbondsbeloftes, en bou daarop in die opvoeding van Jackie. Amen.